Ja, jeg har lige fået at vide, at det virker med højtaleren og det hele. Og jeg siger tak for velkomsten her til Skjern. Nu skal jeg lige se, hvor mange børn der er. Der er vist ikke lige så mange. Der er to, i hvert fald. Så vil jeg lige fortælle jer om noget, som skete for mange år siden. Og det var på en svensk missionsstation i Indien, der fejrede man jul. Og de havde fået fat i et træ, ligesom vi har her, og fået lys i grenene. Og jublen var stor i den lille familie, da lyset det skinnede over hele huset. Ja, helt ud på vejen. Men så skete der noget. Det bankede forsigtigt på døren, og udenfor der stod der en hindudreng, som ikke kunne få blikket væk fra det små træ. Hvad vil du? Spurgte konen venligt. Og stammende svarede han, må jeg få lov at være hos jer, for I har sådan et stort lys, og hjemme hos os er der så mørkt. Og det er sandt, at vi kristne vi har et stort lys. Og her tænker vi også på de mange lys, som bliver tændt. Og ikke mindst på Jesus Kristus, som er verdens lys. Der står i Bibelen, det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys. Lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. Og nu det med lys og mørke, det har sådan forskellige betydning. Hindudrengen, han tænkte på, at hjemme hos ham, der havde de ikke noget lys. Der var de i mørke, mens de i den anden familie, den svenske familie, der havde de lys over det hele. Og der vil jeg gerne nævne noget, som jeg oplevede, mens jeg var missionær i Etiopien. Og der var vi ude og køre på de dårlige veje, for der var hvor der var ikke asfalteret eller noget som helst. Og så kørte vi et stykke tid, og så kom vi til en dal. Dal, det er jo sådan en sænkning i landskabet. Og der var der nogen, der var begyndt at fortælle om Jesus i det område der. Og de var meget ivrige med at fortælle om Gud og fortæller om troen på vor Herre Jesus Kristus. Og der kan vi godt sige, at lyset, det kom til dem. Og der var, og de ville gerne fortælle, og de ville også gerne høre. Der var dog ikke så mange kristne dengang, men jeg har hørt nu her for nylig, at nu er der rigtig mange, der er blevet kristne. Så det kan vi godt sige, at det er lyset, der er kommet til dem, som før var i mørke. De var i mørke, men nu kom lyset til dem. Det var det, jeg gerne lige ville fortælle jer, børn. Det er godt, I er kommet. Der kunne godt have været nogle flere, men det kommer måske til næste år. Ja, så tænker jeg, at vi skal bede en gang til. Vi vil takke dig, vor Gud og himmelske far, at vi må være samlet her til julefest. Vi takker dig for, at det blev jul her på jorden. Tak, at du kom til os. Så beder vi om, at du vil velsigne det ord, som vi skal høre. Vil du gøre det sådan, at vi må kunne forstå det og tage imod det. Det beder vi dig om i Jesu navn. Amen. Ja, så tænkte jeg, at vi skulle læse juleevangeliet, som det står i Lukas kapitel 2. Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius var statsholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilea til Judæa, til Davids by, som hedder Bethlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, og for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde, og hun fødte sin søn, den første fødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. I den samme egen var der hyrder, der lå ude på marken og holdt nattevagt over deres jord. Der stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke, se jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus Herren. Og det der tegn, de får, I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og med et var der sammen med englen en himmelsk herskare, som lovpriste Gud og sang. Ære være Gud i det højeste, og på jorden fred til mennesker med Guds velbehag. Amen. Juleevangeliet begynder med de kendte ord, og det skete i de dage. Så kan vi spørge, hvordan var de dage egentlig? Var de gode, eller var de dårlige? De var dårlige på den måde, at Israel var besat af romerne, og der skulle betale skat til den mægtige kejser i Rom. Han befalede, at der skulle holdes folketælling i hele verden. Vi kan vist godt sige, at det var en magthandling. Det var også brugbar med en blik på skatteopkrævning, og det betød, at Josef og Maria måtte tage den lange rejse til Bethlehem for at lade sig indskrive. Der var mange i Israel, der var fattige, de var undertrykte, de var plaget af sygdomme. Sådan var de dage, hvor den mægtige kejser udskrev denne befaling. Kejserens ønske om en folketælling gjorde, at Maria og Josef måtte rejse til Bethlehem, fordi Josef var af Davids hus og slægt. Der gik ingen tog eller busser til Bethlehem. Det var en lang og besværlig rejse, ikke mindst for Maria, der ventede et barn. Den mægtige kejser i Rom havde bestemt, at der skulle være en folketælling, og Josef lod sig indskrive i folketællingen. Der var ikke plads til dem i herberget, står der også. Det er en sætning, som også bliver brugt nu her i nutiden. Herberget, hvor der ikke var plads, kan hentyde både til en overnatningssted for rejsende. Det kan også være gæsterummet i et beboelseshus. Det, at Jesus barnet blev lagt i en krybbe, det angiver ikke nødvendigvis, at Jesus blev født i en stald. Det kan også have været i en privat bolig, hvor dyr og mennesker levede sammen under samme tag. Der er sådan en meget gammel tradition, der fortæller, at Jesus blev født i en hule, som blev brugt som stald for husdyr. Det var ikke sådan lige et luksussted, hvor Herre Jesus Kristus blev født. Og så skete det, at Maria fødte sin søn. Det var en stor kontrast mellem englens stærke ord om undfangelsen og de beskedne rammer, som Jesus blev født i. Det nyfødte barn blev svøbt, og det blev lagt i en krybbe. Altså to detaljer. Det blev svøbt, og det blev lagt i en krybbe. Og det gjorde det sådan senere, at hyrderne, de kunne genkende det. Det var skik og brug, at nyfødte fik lemmer og krop viklet ind i tøjstrimler. Det, der er lidt mærkeligt, er, at Maria selv og ikke en jordmor gør det. Og det kunne antyde, at Maria har født barnet i ensomhed. Det nyfødte barn kaldes den første fødte, og det viser, at det barn, Maria føder og lægger i krybben, vitterlig er det samme barn, som jomfru Maria undfanger. Ifølge Moseloven er der rettigheder og pligter forbundet med at være den første fødte. Og der sker en åbenbaring på hyrdemarken. Nogle hyrde uden for Bethlehem er de første, der bliver dette betroet. Og det sker med den mest storstilede engleåbenbaring, der finder sted i hele det bibelske univers. Nu forkyndes det for en flot hyrder, som her bliver repræsentanter for hele menneskeheden, at der med Jesu fødsel er sket en afgørende nybrud i Guds frelsesplan. Hyrderne, de hørte til de nederste sociale lag i samfundet. De var religiøst belastet erhverv på linje med grupper som toller og synder, som vi også møder i Lukas evangeliet. Når netop hyrder vælges som modtager af dette afgørende budskab, er det i tråd med ordene i Marias' lovsang om, at han ophøjer den ringe. Midt i deres arbejde modtager de fattige mennesker et fantastisk budskab fra himlen. Der stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke. Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus Herren. Og det der er tegnet i form, I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og med et var der sammen med englen en himmelsk herskare, som lovpriste Gud og sang, ære være Gud i det højeste, og på jorden fred til mennesker med Guds velbehag. I dag er der født jer en frelser, og han er Kristus Herren. Det blev sagt til hyrderne, men i dag siges det til os. Frelseren var et lille skrøbeligt barn, men barnet voksede op, og det blev voksen. Han døde, men han opstod igen, og han lever i dag. Og derfor kan vi også tilbede og bede til Gud og bede til Jesus. Vi har en frelser, der døde for os, men opstod og lever i dag. Har vi brug for en frelser, kan vi spørge. Det vil der nok være mange svar på. Det går ikke særlig godt i verden med krig og ufred, og det at redde verden fra temperaturstigning og tørke og voldsom regnskyld. Det ville være godt med en frelser, der kunne forene de mange meninger. Men Jesus ville ikke være en frelser og en konge i vores verden. Det afviste Jesus. Jesus vil frelse os fra vores synder og give os et evigt liv. Jesus døde for os, og han bar vores synder bort og blev straffet for dem, selvom han var uskyldig. Jesus blev korsfæstet sammen med to forbrydere, som havde meget på deres samvittighed. De var dårlige mennesker, og det var kun retfærdigt, at de blev straffet. Og en af disse forbrydere siger, at det er egentlig med rette, at vi får denne dom. Og der blev også sagt, Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige, sagde en af disse forbrydere. Og Jesus sagde til ham, sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i paradis. Gud blev menneske, og Jesus er også Gud. Det var også derfor, han kunne sige, i dag skal du være med mig i paradis. Nu var det jo sådan, at barnet i krybben, det havde ingen stråle glans om sig, som man nok ofte ville kunne se på billeder. Men barnet er Guds søn. Gud kom selv til os. Jesus sagde til røveren på korset, i dag skal du være med mig i paradis. Det kan Jesus sige, fordi han er Guds søn, fordi han er Gud. Vi mennesker, vi befinder os i mørke. Vi er Guds fjender, men vi kan blive Guds børn. Vi kan blive frelst ved tro på vores Herre Jesus Kristus. Som røveren blev frelst, kan vi også blive frelst Jesus vil være vores frelser, selvom vi ikke har været forbrydere, så har vi meget på vores samvittighed. Og hvis vi begynder at tænke tilbage på det år, der snart er gået, og hvad vi har gjort og sagt, så er der uden tvivl meget, vi har brug for at bede om tilgivelse for. Men vi har en frelser, der vil tilgive os, når vi beder om det. Denne bøn har vi også i Fader vor. Forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Den, som beder denne bøn af et oprigtigt hjerte, vil blive bønhørt. Nu tilbage til hyrderne. De gik ikke tilbage til deres arbejde, efter at englene var forsvundet, var taget til himlen igen. De ville se det, der var sket i Betlehem, som Herren havde forkyndt dem. Og da hyrderne havde set tegnet, barnet i krybben, fortæller de om deres oplevelser. Og det vil sige, at Maria og Josef var fra ganske almindelige, jævne folk, en bekræftelse på det, der blev fortalt Maria ved undfangelsen. Hyrderne er et eksempel til efterfølgelse. De gør tre ting. De modtager budskabet om frelserens fødsel, tager imod det, tror det. Det var det første. Det andet, de handler i tillid til det. De går hen, og de finder barnet, og det er nøjagtigt, som de har fået at vide. Og de fortæller andre om det, blandt andet også Josef og Maria. Reaktionen på det, der er sket, er forskellige. Tilhørende de reagerer med undren. Maria reagerer med eftertanke, og hun husker, hvad der er sket og blevet sagt. Hyrderne de reagerer med tro og lovprisning, og lokalsamfundet reagerer med undren. For anden gang så synges der julesang på Betlehems marker. Hyrderne har fået bekræftet, at tidspunktet nu er kommet, hvor Gud vil opfylde sine løfter om at sende sin frelser til verden. Der er født en frelser i Betlehem. Han vil også være vores frelser. Og det er ham, vi må få lov at bede til og tro på og regne med. Så her til sidst, så vil jeg godt lige fortælle lidt om en mand, der hed Christian Jebsen, som måske nogle af jer husker. Han var prædikant i Sønderjylland og rejste også andre steder i landet. Han blev indkaldt som soldat til 1. verdenskrig, og det han egentlig ikke regnede med, da han var tysk statsborger. Så tænkte han, at det blev jeg nok ikke indkaldt til. Men det gjorde han, og han skulle sendes afsted til fronten. Og han fortæller i en bog om rejsen til Frankrig, hvor fronten er, og hvor kanonerne drønede. Og i de tyske aviser, der skrev de ofte intet nyt fra Vestfronten. Og sådan stod det dagligt i de tyske aviser. Men en dag, så kom der et brev, hvor der stod, at alle vis fædre af danske statsborgere er som danske statsborgere at regne. Og det betød, at ingen har lov at kommandere dem til krigstjeneste, og de bør hjemsendes til deres garnisoner så hurtigt som muligt. Og en grå decemberdag fortæller han det ind under jul, så kom en mand fra postkontoret hen til deres barak og råbte mit navn. I hånden havde han et stort brev, og brevet var fra Christians mor, som boede der i Sønderjylland. Det var ikke almindelig julepost, for moren havde sendt det som værdibrev, og det var det i sandhed også for mig, siger han. Det indeholdt nemlig mit danske hjemsteds bevis. Og så tænker han på, hvad der kunne være sket, hvis han skulle være blevet der, hvor han var, lige over for de franske fæstningsværker ved Verdun. Og egnen omkring, det var en stor kirkegård, hvor 100.000 unge stærke mænd fik deres grav. Og mig talte for, at vi også ville få vores grav der hvis vi blev der. Men Christian Jepsen kunne begynde på hjemrejse, og han kom til by, der hed Köln i Tyskland, og jeg skulle lige skifte og havde nogle timers ophold der i ventesalen. Og det var juleaften. Men det, som Christian fik at spise, det var ikke noget særligt. En skive tørre rugbrød, en kop kaffe, eller rettere noget, der lignede kaffe. Smør og anden pålæg var for længst blevet en overflødig luksus selv denne aften, en juleaften. Og Christian han sad og så ud på de stadig mange mennesker, der var i ventesalen, hvor de fleste de var soldater. Og Christian kom til at tænke på, at det egentlig var, der var egentlig ikke stor forskel på soldaterne i Köln og ham. Christian var i samme uniform som dem, han var snavset, havde utøj, ligesom alle soldater, der kom fra fronten. Men der var en væsentlig forskel på ham og de andre soldater. Han havde nemlig i lommen sit danske statsborgerbrev, som de andre soldater nok ikke havde. Han skulle hjem og ikke til fronten, som mange af de andre soldater skulle. Det var juleaften, og Christians tanker går til dem derhjemme ved julebordet og juletræet. Men det er ikke sådan nogle vedmodstanker, han har. Han fortæller, at han næppe nogensinde har følt sig så lykkelig en juleaften, som her i ventesalen i Köln i 1916 i den tyske uniform. Og så siger han også, eller man kan læse i hans bog, at det ikke er uden betydning for os at have et borgerret i et godt land her i verden, og det har vi jo også her i Danmark. Men, siger han, det blegner fuldstændig mod det langt større og værdifulde at have borgerret i himlen. Han skriver også, lad os blot være gæster og fremmede her en kort tid, og vor hus står til et bedre fædreland, nemlig det himmelske fædreland. Christian havde altså sit danske statsborgerbrev i lommen som bevis på, at han ikke skulle sendes til fronten, men han skulle hjem til sin hjemegn. Og jeg forestiller mig, at han ofte har mærket efter, om han nu har det der statsborgerbrev i lommen, eller han har mistet det. Men den holdt han fast ved. Og så siger han også, at vi har som kristne også et statsborgerbrev, hvor vi har borgerskab og borgerret i himlen, og vi er på vej mod vores egentlige og rette hjem. Vi har ikke et fysisk brev som Christian, men vi har Guds ord, som lover os et evigt liv i Guds rige. For eksempel i det kendte ord fra Johannes 3:16, for således elskede Gud i verden, at han gav sin indbårne søn, for enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have et evigt liv. Vi bor i et godt land med fred og gode forhold. Der er vi borgere, og der skal vi udfylde vores plads og arbejde. Men lad os holde fast ved, at vi har borgerret i himlen, og vores endelige mål, det er himlen og ikke vort arbejde her på jorden. Christian Jepsen kunne godt have gjort noget andet. Nemlig, nu når han slap for at skulle i krig, så kunne han tage hjem og tjene gode penge. Der var gode og store lønninger under krigen. Men Christian taler om noget helt andet, om borgerret i himlen, om at være gæster og fremmede, og at vores forventning står til et bedre fædreland, nemlig det himmelske. Lad os også følge den vej, som Christian Jepsen gik og har vist os, nemlig at vort endelige mål er himlen. Det er vort fædreland, og det er der, vi skal have vores tanker. Vi skal gøre vores arbejde her på jorden, men vort mål, det er himlen. Og vi har borgerret i det land, når vi tror på vor Herre Jesus Kristus. Det er Jesus, der ved sin lidelse og død har sonet vores synder, sådan at vi kan komme til det gode land, til himlens herlighed, eller til paradiset, som røveren kom. Amen. Lad os takke og bede. Vi vil takke dig, vor Gud og himmelske far, for dit ord til os. Vi tak, at du kom til vor jord. Tak, at vi fik lov at høre budskabet om, at nu er frelseren født. Vi vil også takke dig for det vidnesbyrd, som Christian Jepsen har vist os, at det er ikke livet her på jorden, der er det vigtigste. Det vigtigste er, at vi har borgerret i himlen, og at vi følger den vej. Hjælp du os alle til at holde os til dig og dit ord, og ikke blive optaget af denne verdens forgængelige ting. Men bevar du os i en sand og levende tro på dig, indtil du kommer igen i dit rige. Det beder vi dig om i Jesu navn.